Zaretara goaz gure historia kontatzeko egindako hauzuan antolakuntza eta borrokaren bozkora ju izan dadila kontra informazia zabalbedi
Barabedi
Gazte Bukada Uinak astintzera goaz Kontentzia hartzeko uinetan mantendu Irrati librena herria zortzendu Gazte Bukada Uinak astintzera
Arratsaldeon eta ongi etorri beste behin ere Gazte Bulkadak irratsaiora. Arratsaldeon eskak.
Arratsaldeon.
Gaur ekipo guztia gaude por fin estudioan. Eta gainera aurreko astean astu egin zitzaigun, baina zorionak olatz ekarri dizkizu txupatxuz polita gaiarekin bat datozenak. Txupatxuzak direlako gaur.
Ingeniosoa izan da.
Gaiari buruz. Eta, bueno, ba, gaurko egunean, lehenengo eta behin, ba, asteko irratsaioro bezala egiten dugun bezala, ba, asteko berri nagusien labur komentatuko ditugu. Horren ostean, duela gutxi argitaratu den errezeta liburu ari buruz hitz egingo dugu, oso arrakasta handia izan duena, azken hilabeteetan, eta bukaltzeko, ba, Jon eta Priyanka izango ditugu, maitasun erromantikoaren inguruan egingo dugun tertuliatxo anitz bizi eta polita.
Bueno, eta esan beharra dago, irratsaio oso berezi bat izango dela, ze gaur ez da inoretorriko musika jartzera.
Dago DJ-tik.
Ah, egia da. Gaurko musika DJ-ak hemen tertuliatxo, maitasunaren tertuliatxoan parte hartuko dugunok jarriko dugu.
DJ maitasun.
Hori da, maitasunarekin harremana daukaten abesti ederrak ekarriko ditugu estudioetara. Eta, ba, bagoaz aurrera.
Jarraia. Zaitiren, unibertsora egiko dugu zato. Horretarako, artista batze bat daukagu gaur gurean. Autodefensa feministaren aldeko alderriak ez ziren bat gaztetxukaretan barrena. Aurten baditugulako autoko jaiak egitaraua aurkezteko irratira etorri da nuen. Arabako herri txikien ahotsuak entzungo ditugu gaur gurean. Estudioetan dago gure musikari frikia eta DJ lana egitera dator. Jarraitu gaitazue alabedi, piztu eundazazipuzulau, kopon!
Egin zaitez alabelarri. Izan zaitez bazkide, egin zaitez alabelarri. Alabelarri, abildua alabedi.eu.
Bueno, eta asteko berriekin hasiko gara. 15 gazteek Gasteizko epaitegietan deklaratu beharko dute Altsasuko montailaren eta prozesaren injustiziak salatzeko egindako trenbide mosketarengatik.
Tuba CS enpresak 150 langile kaleratu nahi ditu eta sindikatuak aldiz datorren astetik aurrera greba mugagabea abiatzearen aukera baloratzen ari da.
Araban bigarren lan heriotza izan dugu, bueno, urteko bigarren lan heriotza, Lautadan kamioilari bat hil eginda bi kamioien arteko talka baten ondorioz.
Ostalaritza elkarteek aurkeztutako elegitea onartu du EAEko justizia auzitegi nagusiak. Alaba, Bizkaia eta Gipuzkoako taberna eta jatetxeak bihartik aurrera irekiko dituzte.
Beti beste bi
zaitu. Ingurua karazoia balu bezala, omendu nan nahi zaitu. Naizta jakin ez dauela hola baina, korridore hori, tunel bat ala zulo batea.
Bueno, eta Asterix eta Obelix sukaldeko ritmo horren ostean hasiko gara lehenengo zatiarekin. Bueno, gaur liburu oso berezi bati buruz hitz egiteko tartetsua izango dugu. Liburu honen izenburu esaten duen bezala, desobedientziaz egindako errezetak aurkituko ditugu herrialde hauetan. Herriarengatik eta herriarentzat egindako liburua.
Trying not to lose my head. It's like a juggle sometimes. It makes me wonder how I keep from going under.
Bueno, eta liburu hau zer den hobeto ulertzeko, irakurriko dizuet liburuaren sinopsia. Jartzen du. Ez da ohiko liburua eskuetan daukasuna. Bombillak eta estintoreak pinturas betetzen, trenak margotzen, pertsonak bidoiekin kateatzen, kamerak jokoz kanpo uzten, eta behin hasita horrenbesteko bihotzeko mina ematen dizun ondea makina hori nola ondatu ikasteko aukera dukazu. Mundu osoan zehar egin diren ekimen irudimentsu ez gain, Euskal Herriko ekintza gogoangarriak nola egiten zituzten azaldu dituzte protagonistek elkarrizketa bidez. Garain neoliberal hauetan desobedientzia da bidea, izan gaitezen aske. Bueno, neskak, oso gutxiak egu liburuanen inguruan eta duela oso gutxi atera zen. Eta lehen esan bezala herriarengatik eta herriarentzako eginda liburu hau. Ezagutzen duzu liburu hau?
Ba, nik egia da, orain eskuartean daukagu, baina lehenengo aldiz honi buruz ezagutu nuena, izan zen Twitterre batean, ikusi nuen norbaite jartzen zuela, errezeta liburua, eta nire ikusuk aldatzea asko gustatzen zait, orduan, sartu nintzen, begiratzeko zer zen, eta bakarrik agertzen zen portada, ez? Eta entzulea ubikatu dadin, bada, sukaldari bat, Espainiak margotuta morez, buru beroki pasamontainaz batekin, ez? Eta orduan hori ikusi nuen, esan nuen, ui, ba, igual erratotan nago, liburuan iburuz, eta gero, ba, laguna komentatu zuten, ba, basegoela herri dendan eskuragarri, eta hori izan zen lehenengo notizia.
Ba, nire egia esan da, nuen ezagutzen. Gaur irakurri dut, ez da kaleta, eta errezeta liburu bat irakurri dut, orduan pentsatzen nuen, orain asko modan dagoen errezeta veganoak zirela, rollo super ignoradorea, eta lako zer ikusi bat zegoela. Eta egia esan da, sorpresa eraman dut gaurkoan.
Bai, ose, egia da, portaden gainatzen duela pila bat, baina bueno.
Zuk ezagutzen zen nuen nekan, eh?
Bai, baina hori Twitterrengatik eta gero herri dendan egon zen, orduan hor ezagutu nuen liburua.
Esan beharra dago Gabon aldera, ez? Publikatu bai. Dela honako liburua, gustakit zenbat orri alde dituen, uh-huh. baina bueno, nahiko mardula, argazkiz uh-huh. beteta, eta egia esan une oso gogoengarriak ekarriko bai. Ditu, bai gaurko generazioei, bai baita antzinakoei, aurki dezakegu adibidez. Errekale horreko resistentzia, baina baita ere, ba, beste mila ekintza duela urte anitz burutu zirenak.
Bai, hori da. Bueno, eta liburu honek desobedientzia hitza modu ezberdinetan jorratzen du. Uh-huh. Zer ulertzen duzu desobedientzia pasifikoa esaten dugunean?
Ba, nolabait, legearen zirrikituak bilatzeari, ez? Hau da, gaur egun lege bat daukagu zeinak gure bizitzak arautzen dituen, ez? Baina badaude borroka moldeak non izkinetan edo bazterretatik ies egin aldioten, ez? Uh-huh. Lege horreri orduan ba, borrokan molde ezberdin bat, uste dut, etorkizunera begira, erabilgarri daitekele, izan daitekela estatuaren indar polizialetan matuaren aurre egiteko.
Ni egia esan da, bueno, politologa bezala, orduan, fiskat honen inguruan irakurrita gero, ulertzen dut desobedientzia, jarrera batekin ados ez egotea, eta horri publikoki aurre egitea, eta orduan, berez, ekintza bat aurrera eramatea, jakinda ez dela legala, baina azkenean desobedientzak azaleratu nahi duena da, gauz edo jasotzen ari den zigorra dela moralmente basuagoa zuk aurrera ematen ari zaren pues, ekintza baino. Orduan da pixkat, desobeditze hori da ekintza bat zuk aurrera gauzatzea, zeren moralki, legalki, zure morala edo pues, obea delako, edo ez dakindu lasaldu, baina pixkat horretan, ez? Osea, legitimoa dela zuke gauzatzen ari zanena, eta arduan zure ekintzaren bitartez nahi duzuna da erakutsi benetan antidemokratikoa dela zuri pues, esartzen ari zaizun zigorra.
Bueno, liburu honek desobedientziaz beteta dago eta herri mugimenduak egindako eta ekimen argazkiz eta bideoz beteta dago. Orduan, esango zenukete liburu memoriaren liburua dela nolabait?
Ba, nik uste dudarik gabe, badelako zen Euskal Herrian bai munduko txoko ezberdinetan eman diren ekintza desobedienteak adierazten ditu, ere adierazten du nola burutu daitezken, eta imaginatzen dut honako hauek berez burutu, errealitatean burutu zituzten hoien testigantzak bilduz burutu dela, orduan nik uste dut, bai, memoriaren ordezkari polita izan litekeela.
Bai. Bai, justo gaur etxarrapatu nauzue, hor dago nahi naizela idazten artikulu bat, justo memoriaren inguruan eta martxoak iruraren inguruan. Eta, bai, azkenean zen olako garrantzia daukan, gure, pues hori, aurrekariek gauzatu izan dituzten ekintzak gogoratzea, haietatik ikasteko eta haietatik ere, pues, azkenean memoria antifasista edo memoria antirrasista ere behar dugulako aurrera mateko eta aurrera jarraitzeko, ez? Eta bai, nola ez, memoria da, eta memoria da bidea, ez, pizkatzo bat ere.
Bai.
Historiatik ikasten baita.
Bai, guztiz ados. Eta bueno, orrialde hauetan adibidez okupazio bat egiteko edo markesinetako propa aldatzeko gakoak ematen ditu. Mm-hmm. Uste duzu liburu bat bezala ikusten duzue?
Jo, ba, nire ustez, bai, zen askotan izaten ditugun bileretan, ideiak sortzen dira, baina gero da, jai, eta nola egin dezakegu hau, ez? Eta, ba, bueno, egia esan, gure saretxe naturalaren ondorioz, beti ezagutzen dugu, el amigo del amigo del amigo, egin zuena eta laguntzeko prest dagoena, baina maiz ere autoformakuntza izatea eta zure burua, ba, paper horretan jartzea, ondo dago.
Ba, de hecho, justo honen inguruan egia da duela aste pare bat Kupek ere argitaratu zuena manual de ocupación delako bat eta oso interesgarria iruditzen zait zeren gaur egungo errealitatea da etxe bizitzaren gatazka lerratzen gaituela, ez? Eta honen inguruko bide bat okupazioa dela eta ordan okupazioaren inguruko gogakoak eta ematea beharrezkoa iruditzen zait orokorrean eta areta gehiago herri mugimendurako, ez?
Bueno, eta ez bakarrik hori, osea, daude okupazio bat nola egiten den azaltzen herri arresiak nola egiten diren eta bueno, nola ateratzen diren ere azaltzen du eta daude asako gauza.
Bestalde, horrelako beste liburu formakuntza libururik ezagutzen duzu ba gure esparru militanteetan edo horrela nola jardun hildo ezberdinetan ez erakusten dutena?
Hombre, publikoak ez dinenak bai.
Bueno,
bai, baina hori, justa lehen esan dut, hori, Kupek orain argitaratu du manual bat de okupazio delakoa, gero ere stop desa, o sea, plataforma ezberdinek atera dituzte, ez, nola baiteko gako ezberdinak, eta egia da, askotan hildo anarkistan eta fanzinak, pues, fanzinetan ere olakoak aurki ditzazkegula.
Bai, nik ere, igual, pixkat, bai militantzien ematen diren arazoak dira, baina ere gogo handi dut, jostutu goratzen izena, baina zaintza nola landu esparru militanteetan, eta gidaliburuak, ariketak eta horrelakoak ere nire eskuora artera heldu direla, eta uste dut jardun politikoan formakuntza eta erramentak izatea ba, jardun hori geroz eta hobe burutzeko aukera badela, eta baita ere, ba, aurreko egin dutenetik etorkizuna eraikitzeko nola ikasi dezakegun kontutan izatea.
Bo, niretzat izan da lehenengo liburua, oza, desobedientzia guzti hartzen duen liburua, lehenengoa eta flipatu nuen.
Ni adibidez, okatetxean, oza, bueno, pixkat da hori, politolaga izatetik, ez, etzean, desobedientzia zibilaren inguruko liburu bat, baina da pixkat historikoki, oza, batetik da, historikoki nola gauzatu den, edo nola kontzeptualizatu egin den, eta gero pixkat, zenolako adibideak egia da, pues igual nahizela hitz egiten 19. mendeko desobedientziaren inguruan, baina interesgarria da ere, hau izan dezakegu dela 21. mendeko desobedientzia liburu bat.
Eta uste duzu lehen orain baino gehiago zegoela jardun desobedientea gauzatzeko ohitura edo...
Nik uste dut, oza, egeda Woody Allen igual gorrote dezakegula, oza, gauzaz bai, baina oso pelikula interesgarri bat dauka, eta etxe egiten du... aurreko garaiko inguruko idealizazio puntu hori, ez? Nik uste dut beti hitz egiten dugula idealizazio puntu batetik, ez? Eta askotan pentsatzen dugula gure aurreko garaiak hobeto izan, o sea, hobeak izan direla. Eta ezakit lehen antolatuagoa giden edo ez, baina egia da gaur egun gogoera oso ezberdina dela. Eta lehen egiten zintuzten gauzak gaur ezin zirela bideratu, ba, bai teknologien gatik, bai daukagun kontrol sozialaren gatik. Bai. Orduan, ezberdina da, ezakito bea edo txarragoa, baina nik esango nuke ezberdina.
Bueno, eta liburu hau eskuragarri ba aldago.
Ba bai, liburu hau eskuratu nahi baduzue dago Zapateneo dendan, eta bestela ba, gure saretatik idatzi eta emango dizuegu.
Bueno, ba, hau esan da guztia, espero dugu zuen irrika eta zirrara piztu izana liburua eskuartan izateko eta... irakurtzeko, eta... Ba.
Bueno, eta ezan beharra dago ikusten dagatik, igual, irakurle... Hain irakurlea azten pertsona batentzako, pues argazki asko daudela, marrazkiak ere oso interaktiboa dirudiela.
Bideoak ere badaudela.
Hori da, hortaz, eusut ez dela oso txaposa ez da, así que animatu, eta benetan eusut pena merezi duela.
Bai, así que animatu.
TV says you watch it too much, it's just not healthy. All my children in the daytime, Dallas at night, can't even see the game or the Sugar Ray fight. The bill collectors, they ring my phone, scare my wife when I'm not home. Got a bum education, double digit inflation, can't take the train to the job, there's a strike at the station. Neon King Kong standing on my back, can't stop to turn around. Broke my sacroiliac, a mid-range migraine, cancer membrane. Sometimes I think I'm going insane, I swear I might hijack a plane.
Do da do da. Zebra crossing.
Zebra streifen.
Pasha sklute.
Pasha zebra.
Zebra transitum.
Manjoa.
Balmagien.
Reus van zebra.
Zebra bremi.
Zebra tannu.
Bilabide leku berean elkartzeko.
Zebrabidea. Astelenetik ostiralera, arratzaleko lauetatik seietara, arrosa sareko zeuen irratietan.
Pasha sklute. Zebra transitu
manchua.
Bueno, eta errezeta liburutik gaurko tertulia txora salto egingo dugu. Horretarako estudioetan ditugu ja Jone eta Brianka. Ongi etorri.
Eskerrik asko.
Eta ekin diezaiogun maitasun erromantikoari buruz hitz egitera. Hemendik egun batzuetara, San Valentin eguna izango da. Alegia, maitasun erromantikoaren festa komertziala. Eta horren arira, gaurko programan maitasunari tarte bat eskaintzea erabaki dugu. Baina guk, bere tokia eman nahi diogu topikotik gabeko maitasunari. Askea, askatzaia, zaintzaia, alde bakar edo aldean itzekoa. Maitasuna ere, gure iraultzetako bat delakoa.
Nothing you can see that isn't shown. There isn't where you're meant to be.
Maitasun erromantikoak pertsonan harremanatzeko formak guztiz baldintzatu izan ditu hamarkada zamarkada. Nola maitatu behar genuen eta nork zaindu behar zuen nor. Belaunan iz belaunaldi errepikatu digute, maitasun erromantikoak bakarrik maita zezaken moduan maite gintuen inor ez izatekotan, gure inguruan, ez osoak sentituko ginela, utxik sentituko ginela, apurtuta, eta are gehiago. Guk nor maitatu ere ez izatea, edo izatea, ezinbestekoa zela, gizaki osoak izateko.
Eta zer nahi dugu guk? Zer behar dugu? Zergatik borrokatu behar dugu? Ez dugu zentro komertzialetako maitasun erromantikorik nahi. Ez dugu zaintzari gabeko maitasunik nahi. Errespetua. Sexu ezitantea. Kalitatezko denbora. Harreman inklusiboak. Eta zaintza behar ditu.
Bueno, eta tertulia txoni hasiera mateko, ba, Amarte liburuko pasartetxo bat irakurriko dugu. Amarte, pensarte en el amor del siglo XXI liburuari buruz. Eta honakoa dio tarte pasartetxo honek. Maitasunak, bera alderdi ezberdinetan, gure identitatea eraikitzeko prozesuan laguntzen du. Garena izatera eramaten gaitu. Maitasun sentimenduak pegamento bat bezala funtzionatzen du, baina gure kulturak maitasuna eta zaintza kolokatu zituen emakumeen bizitzaren erdialdean, eta horrela, familia eta bikote harremanen bidez, botere harremanen desorekatuak sortu ziren. Erlazio asimetriko horien muina eta esan nahia zein den deskubritzen badugu bakarrik irauli eta aldatu alko ditugu. Horrela, zaintza, pertsona ororen bizitzaren erdigunean kokatzen badugu, baita erlazioen funtzen eta gizarte antolakuntzaren erdialdean mundua aldatuko genuke. Bueno, ba, mai honetan, gauden emakumei, egia da, mutilak saiatu garela tertulia honetara ekartzen, baina ez dugu valienterik aurkitu, ez dakit zergatik, baina pasartetxo honi buruz, ze iruditzen zaizue? Ze iruditzen zaizkizue bai estapen hauek?
Bueno, mutilen kontuaren inguruan, igual adibide argia da mutilei gehiago kostatzen zaiela maitasunari buruz hitz egitea adierazten duen adibide bat, ez?
Bai, bai. Nik uste pasarte honetan klabe batzuk ematen dituela, ez nola sistema heteropatriarkalaren funtsetako bat, izan da maitasuna emakumeen bizitzaren erdigunea bilakatzea eta maitasun horren sustapena helburu izatea emakumeen bizitza, hau da, horretarako bizi behar gara, ez? Eta maitasuna batzutan badirudi aitzaki dela emakumeak seme alaben gatik guztia eman behar izateko, bikoten gatik guztia eman den behar izateko, ez? Eta nola maitasuna ere tresnifikatu duten matxismoaren edo heterorauaren menpekotasun horri erreproduzitzeko, ez da?
Nik uste dut ere, azkenean ikusi dugula gizonezkoek igual arrazionaltasun horretara bideratuta daudela, eta orduan erreflexionalitatetik at usten dituztela gauza guzti hauek, eta orokorrean maitasuna ez da batera arrazionala eta erreflexio gabeko gauza bat. Hortaz, niri oso kurioso iruditzen zait, pues maitasun inguruko erreflexio potenteak ez aurkitzea gizonezkoen artean, eta sobre todo pues gure inguruko pertsonen artean eta gizonen artean, ez? Eta agian hori da.
Bueno, ba uste dut, eztabaidaren muina nahiko zentratzen ari garela, orduan zuen ustetan gizon eta emakumeok desberdin maitatzen dugu?
Ez, nik uste gizarteko arlo guztietan bezala emakumeok eta gizonok badauzkagu bakoitzak bere rolak eta bere paperak, eta argi dago nik behintzat nire esperientzian emakumeak bai betetzen duen papera eta bai maitasunean duen rola askoz ere sama handiagoko rol bat dela gizonaren paperarekin konparatuz, ez?
Bai. Eta, bueno, ere gu bideratu gaituzte beti, gu izan, oza, lehen esan duzuen bezala, guk izan behar dugula zaintza sama hori eramaten dugunok, baino hor badago kontraesan bat, ere beti irakatsi gutela gure bizitzan bete beharra maitatuak izatea dela, ez? Uh-huh. Eta ezin garela bizi maitasun hori gabe, eta beti bilatu behar izan dugula norbait gu maitatzeko.
Uh-huh. Nik bai uste dut, desberdin maitatzen dugula, gizonak eta emakumeak desberdin sozializatzen dira maitasunean, ez daia gauza bera irakasten. Osea, mutil bat irakasten dio dena zer den maitatzea eta emakume bati, ez da berdina, orduan ja harremanetan sartuko dira kontzeptu beraren ideia desberdinekin, ez? Eta horretak hartan ondorioekin.
Nik uste dut ere, ezberdin maitatzen dutela eta askotan gestio emozionalarekin ere dagoela lotuta, ez? Osea, batzuetan gestio emozional hori ez daukaten ez hain landuta, edo azkenean gizarteak bideratu duelako ez lantzera, ba ere, ezberdin maitatzen dute, ez dakitela kondo maitatzen askotan, ez? Fiskat.
Bai, eta maitasunaren helburuei begira, ez? Osea, ez dakit maitasuna zer lortzeko tresna bezala erabiliko duten gizonek, edo maitasun bezala ere zer ulertzen duten, ez? Mm-hmm. Igual, kontzepzio zabalagoak egon daitezke, eta murritzagoak, ba, bakarrik mm-hmm. bikotei begira, edo bakarrik senidei begira, eta... Bueno.
Nik uste dut, ez da bidan zehar argiutzi behar dugula maitasuna esaten dugunean ari garrila ez den maitasun erromantiko, oza, egiten digula referentzia horri, igual motzagoa desaten maitasuna, eta entzulek jakin dezaten, ez, horri egiten digula referentzia maitasun mm-hmm. muta justu erromantikoari. Ez,
Bai. Mm. Eta, bueno, ba, kritika sozialetik egin dezagun pixkat salto gure buruei begiratzera, eta zer da zuentzat maitasuna? Galdera potentea maigainean jarri duana. Mm. Post. Denak isilik. Minutu bat pentsatzeko. Ez, venga.
Ba, nik uste dela konfiantzasko erlazio bat, ez? Eta askotan komunikazioa oso bideratuta eta sentipenak komunikatzeko erlazio bat, ez dakit, osea, bai, konfiantzasko erlazio bat, non ongizatean nahi duen duzun beste pertsona batekiko edo kolektibo batekiko, eta orduan zaintza batzuk ematen diren, guzti hau, uste dut, komunikazio sendo baten oinarrian, ez?
Mm-hmm. Bai, bueno, nire ustez, bai, hori, ongizate, ongizatean oinarritzen den hartu eman hori dela, ez? Askotan pentsatzen dugulako, osea, maitasun erromantiko horrek askotan ere konfunditzen gaitu, eta badirudi dela maitasun oso, nola esaten da...
Bizterala moduan edo...
Bai, pasionala edo bakarri jasotza dela, no? Kuanto mas... maitatu barnautela edo hitz egite, osea... besteak demostratu edo... probas beteriko bide bat dela, eta azkenean ikusi behar dugula, gero eta proba gehiago ikusi, gero eta gehiago maite gaituztela. Eta azkenean dela hori, hartu eman bat, bidirekzionala edo...
Bo, ni oso laburri izango naiz, baina niretzat maitasuna da erlazio baten barruan elkar zaintza on bat ematea.
Mm-hmm. Claro, baina eske hor sartzen dira maitasun mota ezberdinak, eta depende ze harreman duzun pertsona horrekin, ez? Ze askotan, agian lagunekiko dugun harremana ez da maitasun bezala, edo bai, ez? Bai, ez da maitasun bezala kontatzen, baina...
Bueno, lagunei orokorran edo gurasoei askotan esaten zaio maite zaitut, ez? Orduan, bada maitasuna, ez? O... No sé.
Bueno, o sea, nik uste dut maitasun erromantikoan zentratu eztabaida, adibidez, niri kostatzen zait esatea zer den maitasun erromantikoa, zen azkenean nahiko kutxu negatiboa ematen diot honako hitzari, baina bueno, bikote delako edo harreman sexu afektiboei delako zer da maitasuna, ba nik askotan daukat presente nire amak esan zidan esaldi bat dela pertsona horretekin etxean bezala sentitzea, ez? Eta erosotasun hori, zaintza horretatik, komunikazio horretatik, eta etxearen figura horrek niretzat definitzen du nahiko bikote edo harreman sexu afektibo batean bilatzen duzun edo dudananik.
Bai,
nik uste ere garrantzitsua dela harremanetan egin duen kaltea eta gure harremanak nola kutsatu dituen, ez? Basikamente kritika bat egitea maitasun romantiko horri eta... Beintzat emakumei eta batez ere emakumei nola...
Mm-hmm. Bueno, ba kritika horri buruz jarraian hitz egingo dugu eta horretarako...
Igual abesti bat jartzeko.
Bai, hori da. Ba, gutariko batek ekarritako lehenengo abestiarekin hasiko gara. Arrasto umelak izena daukana. Honako abestia o Mikel Urdangarin famatuak egindako abesti.
Zuk aukeratu duzu, ez?
Bai, nik aukeratu dut, baina ez nuen esan nahi, olat.
Ostras,
bale. Ba, egia da abesti honek oroitzapen oso politak ikartzen dizkidala, baitare harreman batekiko, baina abestiak berak ere hitz egiten duen ari buruz, uste dut maitasunaren eta maitasun erromantikoaren edo erromantizatua da daukagun momentu batuetekiko beste ikuspegi ezberdin bat eskaintzen digula eta ea entzulei gustatzen zaizuen.
Piz ura senarra dator barrura joaren joaz laister hartu du baziak elmuga gero betiko ohitura nekea eta logura azken musua taztu ostean seko geratu da naiz bakarrik nauen utzi kulerorik ez du jantzi asetu ezak tentaldiari ezin dio eutxi lengua zen horren gutxi trenetik zergatik eitxi gozamenaren geltokiraino ez bada iritsi behin aitzuloan sartuta samurtasunaren punta atzamarraren eskutan dago helburu arrunta orgasmoraino pausuka eraman beharra nauka alboko pendoi artega horrek ezin izan duta sumendiaren epela berotzen doan bezela izaretara bideratzen da arrasto umela hau bai harreman fidela sexuzko autonovela lastan bakoitzak bere txikia nasetzen hauela igurtzi baten ostean urrengoaren eskean gozamen zuak astera doaz nire ankartean dardara luze batean murgildu naiz bapatean ta sekretua ezin izan dut gorde isilpean asperenak salaturik albokoak ezkaturik lasai gizona ez baita izan ametsa besterik ondoren isili-isili buelta erdia emane loak hartu nau irri barretxu takulero bari loak hartu nau irri barretxu takulero bari.
Bueno, uste dut eskutuan abesti honek kontatzen duen masturbazioa guzti, entzule guztiek harrapatu duzu. Atento entzun baduzu abestia, hemen estudioetan egon gara berbetan eta ez gehiegi.
Bueno, egia da, orokorrean estudioetan ezagutzen genuela, ez? Ez gator duan.
Bueno, eta jarrai dezagun galderekin, ba, urrengo galdera izango litzateke, ea maitasun erromantikoa bizi izan duzuela esango zenukete?
Bai, bai. Gaur egun egia da maitasuna naiz eta modu osasuntxuenean bizi nahi dugun beti daukagula tendentzia edo beti jausten garela askotan baztagit erromantikoak diren gauzetan edo mitoetan edo naiz eta dekonstruzio hori egin nahi dugun, ez? Osea, gaur egun ere oraindik bizi garen errealitatean eta gizartean askotan jausten garela horta.
Bai, nik uste desera ikitze prozesu horretan konturatu behar garela zer den maitasune romantikoak dakartzan ondorioak zertzuk diren eta nola egiten duten
kalte
gure bizitzan, ez?
Nik aratago joango nintzateke, nik uste dut mundu guztiak bizitzan dugula maitasune romantiko bat eta ezetxe zaten ez duena, osea, gezurretan ari da, zeren azkenean gure gizarte honetan hasi gara, horrela ezi gaituzte, eta azkenean prozesu bat da, esan bezala ez, deskonstruitzea, baina hasiera batean, nukuzut, txikitatik jaso izan dugula hori, eta bizi izan dugula, maitasun erromantikoarekiko erlazio oso potente bat.
Nik uste dut, txikiak edo oso gaztea garenetik, maitasunaren utopia edo ez da hitatea etzen ditza. Bueno, maitasun perfektuaren irudia zer den, nesko behintzat badaukagu buruan, eta gaztearoan asten zarenean harremanak izaten, hori bilatzen asten zarela, ez? Eta saiatzen zara bilatzen pixkat, pues, igual, el amor de tu vida, ez dakit nola esan, ez? Eta bapatean erortzen da pertsona bat horrerdian, zeinak ez dizun nahi duzuna eskaintzen, baina benetan jartzen diozun zu nahi duzun nahi hori guztiaren gainetik izan dadin zure amets edo esarri dizuten amets hori betetzeko pertsona.
Mm-hmm. Bai, eta esarri dizuten molde hori beti da berdina, osea da heterosexuala, da binarioa edo...
Perfektua.
Pertsonena, ezakien urasaten den hori.
Gizon maskulino bat, jeloskortasuna ere horri inguruan ibiltzen dena, posesibotasuna, eta...
Beti erekotasuna.
Eta uste duzue maitasun erromantiko historia horietako batean zuen izaera edo zuen hortasunaren zati bat baztertu edo eskutatu izan duzuela ba Disneyek edo pelikula romantikoek esartzen dituzten topiko horiek betetzeko helburuarekin?
Bai, bueno, azkenean nire kasu pertsonalean beti izan dituen harremanak heteronormatiboak izan dira. Horrela eman delako. Baino, osea, konturatzen zara ere askotan naturaltasun hori eskutatu nahiean, ez? Perfekzio idealizazio hori bilatzen duzula edo bilatu baino gehiago uste duzula hori norma dela, ez? Mm-hmm. Eta normalitate edo normaltasun hori bilatzen duzula. Mm-hmm. Orduan naturaltasun hori eta norbanako, osea, guztiok sentitzen ditugun gauzak edo komunikatu beharrean, ba askotan ere ba ezakit diskutatu edo alde batera uzten ditugula.
Bai, hor ere, nik uste gorputzak ere hartzen duela bere biziko garrantzia, ez? Nola maiz, ba izan daiteke makillajearen bidez, edo arropa bat non nire gorputzaren niretzat gustatzen esaizkian, edo beste pertsonari gustatzen esaizkion gauza batzuk eskutatzen dituen, baitare izaeraren aldetik, ba, badakizu pertsona horreri esaiola gustatzen eta orduan igual ez duzain beste adierazten, edo igual izan daiteke esaita eskalatzea gustatzen, baina besteari gustatzen zaionez guazen eskalatzera, eta batzutan egin daite que en plan guazen zeo zer berria probatzera edo benetan ezai gustatzen eta egiten dut bestea badakidala gustatzen zaiolako. Eta bueno, puntu honetatik pizkat jarraitzen, maitasun erramentiko hauek erlazio toksiko bezala identifikatzen dituzue zuen bizitzan zehar?
Bueno, nik uste dut bai, o sea, baietes, eta de hecho lehengo puntuarekin lotuta igual, maitasun toksiko horretan eta romantiko horretan, o sea, moldatze prozesu pertsonal hori gauzatzean toksiko bilakatzen dela, zen azkenean ari zara zure nortasuna iskutatzen, zu esaren pertsona bat bilakatzen, berak nahi duen pertsona horretara moldatzen, eta hori oso toksikoa da, nola ez? Mm-hmm.
Niri adibidez, kostatzen zait, esatea, bai, erlazio toksiko bat izan dut, uh-huh. Zeren, iruditzen zait, como, bai, tonta, esara enteratu, ez? Orduan, uh-huh. Bai, ateratzen zait, esatea, harremanak izan ditu dela, non jarrera toksikoak eman diren, eta horri onartzearekin lasaiago sentitzen naiz nire buruarekin egia zen, baina nik uste dut ere maitasuna, prozesu guztiak bezala, irakaskuntza prozesu bat direla, eta berria jaiotzen garela, benetako maitasun errealitateari eta ikasten goazela bidean, ez? Orduan...
Nik uste, oza, adibidez, nire kasuan argi eta garbi izaten dut erlazio oso toksiko bat izan dut, eta oso gogorra izan zen, oza, ni aldatu nintzen, de hecho argaldu nintzen, oza, oso gogorra izan zen, eta momentuan badakizu toksikoa dela, baina igual ez duzu hain guztiz ikusten, ez? Eta gero ja denbora pasatzen denean, konturatzen zara, pues, toksikoa zela, eta, de hecho, justo, bueno, zaket, galderekin jarraitu ez edo. Ni konturatu nintzen lagun batek, lagun min batek esan zidalako, mirari ez daude ondo, ez? Mirari, zu jakinda nolakoa zaren gu horrela egotekotan esenuken onartuko. Uh-huh. Eta hori izan zen benetan klik egin ninduena esateak, ostia. Osa, naizena, ari naiz galtzen, osa, pertsona honekin egoteagatik, ez? Eta oso gorra da, baina konturatzen zarenean eta horretatik ateratzea, baina...
oso baliagarria ere eta hortik ikasten.
Ja, nik uste batez ere emakumeen artean lagunen paper oso garrantzitsua dela eta jakin behar dela nola gestionatu olako egoera bat.
Bai.
Jakin behar da pertsona hori agian biktima bilakatu dela, toksidadar horren biktima bilakatu dela, eta horren aurrean nola jokatu eta nola ez jokatu, ostras, oso kontuan dizibili behar da.
Bai, nik uste dut oso gai interesgarria dela planteatu duzuna, zeren maiz gainera guztiz kontrakoa lortzen duzu, ez da, hau da, lagun bateria dirazten diozu, jo, ba, uste dut pertsona honek gaizki egiten dizula edo gaizki ikusten zaitut honengatik, eta lordezakezuna da, ba, bere...
Atake bat bezala.
Bai, atake batean bezala, eta are gehiago ba bestea bere bikotearen ganez, eta are gehiago aldentzea lagunen gatik, eta zirkulo bizioso hori gogorragoa egitea, eta nik uste dut ez daukagula ba, errezeta liburu bat, ez? Nola lagundu lagunei edo nola lagundu gure burua horrelako harremanetatik ateratzeko.
Nik uste dut, kasu hauetan lagunen papera oso garrantzitsua dela, eta lagunen jarrera izan behar dela, osea, ezin dugu inor lagundu, ze laguntzaile paper hori orokorrean hartzen dugu laguntzaile paper hori, baina ezin da inor lagundu arazo bat duela ez duenean ona hartzen. Osea, nik uste dut lagunen papera dela horregotea, zaintza bat egotea eta akompainamendu edo bat egitea, hor egotea. Baina ezin duzu inor behartu edo inor lagundu ezakezu konturarazten. Konturarazten, baino hori esan dako, ezin duzu inor lagundu arazo bat duela.
Bai, laguntzarik ez badu nahi, ez, bai, ez da laguntzen utziko.
Ez dut ere, osea, nahiz eta erlazio toksiko batean egon, zuk badakizula erlazio toksiko bat dela. De hecho, lagun batek esan zidan. Meari, nik ez dut esango zer den hau, porque zuk badakizu.
Yeah.
Osea, azkenean, eta gainera militante feministo, mugimenduan ibili garenak, eta gero begiratzen duzu, eta oso klabe, osea, eta oso gauza logikoak ziren eta ikusten zirenak, baina hor zeudenean ez denuen ikusten, edo ez denuen ikusten nahi.
Izena jartzea olako gauzea, izi askotan, kanpotik badak igoa, ibegira, pos, tipo horrek, ez dakize egin, baina zuri egiten dizutenean, edo zu lagun bati, eske, beldurra ematen du ere, esatea.
Bai, eta gehiago gainera denean pertsona militante bat, supuestamente gainera superidealizatua daukazun aliatu hori da, eta oso saia da.
Bai, zeren horrelako harreman heteronormatibo patriarkalak ematen dira baita ere talde berdineko militanteen artean, eta horiek ere ba, hainbat entzulek egual hausnarketa bat egin barko lukete, eta asambladek edo nola nola aurre egin, ez? Horrelako gerta ez.
Nik uste horretarako oso garrantzitsua dira bakarrik emakumeak eta emakumea duen taldeak sortzea, hau da talde ez mixtoak sortzea. Eta ze hori zuk esan duzu bezala, militante talde askotan badaude erasotzaileak edo erasotzaile perfilia duten gizonak, eta
baina nik uste ere ez dela erasotzaile izan behar, baizik eta erlazio toksiko bat garatzeko pertsona, osea, ez dakit nola esan, nik adibidez ere uste dut erlazio toksiko batean ni ere toksikoa nintzela. Osea, biak ginela toksikoak, ez da, bera da erasotzailea eta basik, eta nik barneratzen ditut, gauza batzuk beste egoera batean, esango niona, onaino, ez? Eta onartzen dituzu edo zuzera toksika eta azkenean bion arteko erlazio toksiboko bat garatzen da. Osea, ez da, nik uste dut ez dela inzuzena ere erasotzailea eta ez erasotzailea markatua.
Bai, eta batzutan badira erasotzaileak, muga gainditzen direnean.
Ez que depende ere botere harremanak zuen artean. Ze... Ez dakit, bikoteko batek botere harreman horretan indar gehiago baldin badauka, eta baldin bada dominantea, ba, askotan bigarren bikotekidea gelditzen da itzaletan bezala, ez?
Bai, bueno, nik uste dut horre ere, osea, jakin bar dugula pixkat ez berdintzen, hori dira, osea, tratu txarrak eta harreman toksikoak, ez? Harreman toksikoak azkenean direla egoera bat, nun egoera toksikoa den eta toksizitate hori edo kutsatzen ditu bi pertsonak. Eta tratu txarrak dauden harreman batetan azkenean, ba hori, hierarkia bat dago, nun pertsona bat erasotzailea den, eta beste pertsona erasotua.
Bain, nik uste dut adibidez, oza, gaina, ni pertsona honekin oso relazionado katorain, oza, eta ni benetan maite dut, baina egia da, sortu genuen jarrerak, erlazioak, egoerak, toksikoak izan zirela, eta gaur egun atzematen ditu dala, bere garaian igual ezain klaru, ez? Baina, oza, ez da, nik ez du baloratzen pertsona txar bezala, edo nik uste dut hori, pues, jasotako eziketagati, jasotako mobida guztien gatik, erlaxo oso toksiko bat izan genuela.
Nik apuntatu nahiko nuke, hori komentatu duzu, ba, beharrezkoak direla talde esmistoak, ez, emakumeok gure artean gai hauek jorratzeko, baina ere ikusten dute beharrezkoa dela ja bengoz astea gizonak ere haien artean gai hauek jorratzen, ez? Nik uste dut gure egunen militantez aparte, emakumeen lagun taldeetan ohikoagoak direla harremanen inguruko hausnarketa feministak egitea, eta egia esan zalantzan jartzen dut kuadrilla gizon talde hoietan horrelako hausnarketak era natural batean ematen diren, eta uste dut bairaien buruak pizkal fortzaten hasi behar dituztela mai gaineratzeko problematika hauek, eta haiek ere gu sujetu bezala sentitzen bagara harreman toksiko batean, haiek ere haien burua lantzen hasteko.
Bai, ze zapaldua esaren bitartean ez duzu inoiz ikusiko behar hori ezer deseraikitzeko, ez?
Hildo personalera igual errotuta, ez, adibidez, oza, bueno, ni horren, posa, bikote, gizonezko bikote badauka, de hecho, DJ-a izan zen irratzai honetan, eta etorre, oza, askotan nonenekin hitz egiten, berak esaten du, hori oso zaila egiten zaiola maitasunaren inguruan eta erlazioen inguruan bere kuadria gizonezko kuadriaekin hitz egitea, ez? Osa, hitz egitea, ba, gaizki sentitu naiz edo sentibertasun hori, ez, hitz egitea, eta kuriosoa da, igual que de pues, gatillazo zirolako vulnerabilitate maskulinitatea hitz egitea. Eta, ostia, eta de hecho gaurko adibidargia da, ez? Osa, gizonak hemen ez egotearen kasua.
Bueno, egia esan, tertulia pizkat eskuetatik joaten ari zaigu, zeren oraindik tertulenen erdian, baino askoz gehiago gelditzen zaigu, eta 7 minutu soilik gelditzen zaizkigu irratsaioaren bukaerarako. Beraz, gonbidatuek ondo baderitzote, ba, jarraituko dugu eztabaida, bueno, tertulia txonekin uste dut mai gainean gauza interesgarri asko atera direla, eta oraindik beste asko gelditzen direla ateratzeko, adibidez, sexuaren inguruan ez dugu hitz egin harreman maitasun harremanetan zentro den horretaz, eta beste zaintzari buruz, eta beste hainbat gai buruz. Beraz, mirari mesez, salduko diguzu zuk aukeratutako maitasunaren bigarren abestia bukatzeko?
Bai, ba, bueno, ni nahiko nuke, bueno, gure adolescentziara teenager kasu horretara bideratu, ez, eta Gasteizko ingurutara bideratu, eta erabaki dut Betagarriren abesti bat hartzea, sinti deitzen da, ni horrekoan entzun nuen, flipatu nuen egia zanda, zeren 13 urte dituzunean, ez dara konturatzen, baina orain entzutean ikusiko duzue, pues, pizkat mesua. Ezatea ere, Betagarri asko maitu dugula, osea, onartzen dugula gauza koiunturalak zirela ere, eta igual egoera horretan ez zela hainbeste jorratzen gaur egun gaia, baina entzun ezazue, sinti.
Hablar entre dientes, hablar por los codos, irte por las ramas. Puedes hablar por hablar, hablando y hablando y sin decir nada. Puedes hablarme del tiempo del último papa, de cualquier chorrada. Puedes hablarme en silencio y decírmelo todo con una mirada. Me quieres y no me lo dices, porque diciéndolo no ganas nada. Sabes que me quieres y con eso ya te basta. Te quieres y no me lo dices, porque diciéndolo no ganas nada. Sabes que me quieres y sin te. Sabes hablar con rodeos, leer entre líneas, cantar en solfeo. Sabes todo sobre mí, pero no sabes cuánto te deseo. Puedes hacerme llorar y reír, sabes hacerme sufrir. Puedes hacerme sentir el mejor, puedes hacerme el amor. me quieres si no me lo dices, porque diciéndolo no ganas nada. Sabes que me quieres y por eso ya te basta. Me quieres si no me lo dices, porque diciéndolo no ganas nada. Sabes que me quieres y sin ti. Sin ti no soy nada.
O no será. Edo es daisango. Márgenes. Gorputzak.
Sexualidades.
Intersecciones.
Placeres.
Alianzas.
Identitateak. Gatazkak.
Transgresiones.
Subjetividades.
Indarkeriak.
Resistencias.
Erantzunak. Subversiones.
Redes.
Anistasun.
Sororidad.
Deconstrucción.
O no será. El programa sobre feminismos de Alabedi Irratia.
Edo es de izango. Alabediko feminismoen inguruko irratsaioa.
Los lunes de 10 a 11 de la noche.
Eta errepikapena igandeetan goizeko 9:00-etatik 10:00.
Bueno, eta honen bestez, gaurko hemen utzi behar izan dugu maitasune romantikoaren tertulia. Eskerrik asko Priyanka eta Jone gurean egoteagatik.
Zuei.
Eta, bueno, entzule jakin desaten, urrengo saiorako jalotu ditugu, hemen egongo direla, gaiarekin jarraitzeko gogotsu. Eta, ba, uinetatik ere, dei egiten dugu, entzuten dagoen edozein gizoni, gonbidatu da dagoela honako maian parte hartzera, eta zuen hautzak ere entzun nahi ditugula maitasuna romantikoari buruz hitz egiteko. Beraz, hau da gaurkoz guztia, eskerrik asko entzule beste aldean egoteagatik, laizter helduko da hainbeste bombo ematen ari garen Spotify kanala, espero dugu lan horretan buru belarri jartzea aste honetan, eta besterik gabe...
Igual esatea ere, animatzen bazarete Instagrametik idazteko, ez igual pues, ja ordua eta guzti hori, ez? Hitz egitera animatzen bazarete, pues Instagramera, eto, oza, igual gure kontaktu
bai.
Daukazue.
Bai, idatxe Instagramera, gaztebulkadak, eta ba, besterik gabe, bai, datorren astera arte.
Espero guztoko izatea, programa.
Agur!
Agur! Agur.